Бенедикт XVI пацвердзіў свой намер прыняць удзел у велікапостных рэкалекцыях для членаў рымскай курыі, якія пройдуць 17-23 лютага. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў кардынал Джанфранка Равазі, старшыня папскай рады па культуры, якому святы отец даручыў праводзіць гэтыя рэкалекцыі. Іерарх адзначыў, што пантыфік жадае пабыць у свайго роду ціхім аазісе пасля медыйнай буры, якая ўзнікла ў выніку аб'яўлення яго рашэння. Кардынал Равазі таксама звярнуў увагу на іншы аспект рэкалекцыі. Ён параўнаў іх з сямейным спатканнем, таму што збіраюцца ўсе прадстаўнікі рымскай курыі штодзённага жыцця папы. Гэта цэлы свет, які мае важную функцыю ў жыцці касцёла і які будзе прабываць у цішыні і разважанні, сказаў ён. Іерарх падкрэсліў, што ў дадзены момант гэта супольнасць як ніколі патрабуе такога часу, каб пабыць адзін на адзін з уласным сумленнем і Богам. Кардынал Равазі, першы сярод курыяльных іерархаў, абраны Бенедыктам XVI для таго, каб праводзіць велікапостныя рэкалекцыі. Іх тэма – мастацтва малітвы, мастацтва веры, аблічча Бога і чалавека ў малітве псальмаў.